На здраве!
По-добре здрав!
Здравейте, приятели! Добре дошли в Зона Здраве! Аз съм Ради.
Здравейте от мен! Аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Темите днес. Високото кръвно – основният рисков фактор в световен мащаб.
Какво се случва с тялото ни, ако караме седмицата само на пица?
Телевизията пречи на езиковото развитие на бебетата.
И поредицата Азбука на здравето с темата Крепостта на тялото. Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надежда.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Високите нива на кръвното налягане, тютюнопушенето и високият индекс на телесна маса са водещите рискови фактори за развитието на заболявания и достигане до летален изход сред младите хора. Сред децата под 5 годишна възраст водещият рисков фактор остава недохранването. Това се посочва в глобално проучване дело на изследователи от Университета на Вашингтон, САЩ.
За целта на проучването се анализират данни, получени в периода 1990-2013 година от друго глобално проучване, което изследва тежестта на заболяванията, нараняванията и рисковите фактори, свързани с тях.
Авторите оценяват броя на смъртните случаи, годините прекарани с заболяване, годините живот с увреждане, които се свързват с 79 променящи се рискови фактори сред 188 страни за период от 23 години. Оценяват се също така и ефектите от тези рискови фактори според пола и възрастта на участниците.
В резултатите се посочва, че високите нива на кръвното налягане е основният рисков фактор както за мъжете, така и за жените. На него се държат повече от 50% от случаите на фатален изход за периода между 1990 и 2013 година. Все пак високото кръвно се оказва по-опасно за мъжете – 59%, в сравнение с 39,9% при жените.
На второ място като рисков фактор за здравето се нарежда тютюнопушенето и при двата пола. Според данни на изследователите за периода от 23 години, случаите с фатален край вследствие на вредния навик се покачват с повече от 25%.
Високият индекс телесна маса е третият от водещите рискови фактори за здравето за мъже и жени. Екипът специалисти установява повишаване на леталните изходи, дължащи се на нормено тегло с 63,2% в периода 1990-2013 година. Оказва се, че този фактор е по-рисков за жените в сравнение с мъжете.
Представете си еманацията на истинския мързел. От цял ден лежите в леглото и се тъпчете с пица и бургери, докато четете или гледате нещо интересно. Всеки си имал периоди, в които да си мечтае за нещо подобно, пише Daily Mail. А сега си представете да ви го предложат в името на науката.
Учените от университета Temple провели експеримент, който представлява точно това. Те накарали доброволци да поемат по 6000 калории на ден под формата на бургери и пица в продължение на 7 дни. На участниците били забранени всякакви по-сериозни физически натоварвания. Резултатите показали очаквано вредния ефект на поемането на толкова много храна без никакво движение. Теглото на участниците в експеримента се покачило средно с 3,5 кг за тази една седмица, а само за 2 дни нивата на глюкоза в кръвта им скочили значително и развили инсулинова резистентност, която може да доведе до диабет тип 2.
Почти веднага след раждането си човек се превръща в прекрасен ученик. Бебетата са в състояние да преработят и попият огромно количество информация. Откакто науката доказа това, пазарът се напълни с специални програми, с които още съвсем невръстните да навлязат бързо в света на числата и езиците. Това, разбира се, е много удобно за вечно заетите майки, защото децата, които всъщност би трябвало да са в постоянно движение, застиват, почти не мърдат. Сърдечната им дейност пада. Дали наистина научават повече обаче?
Точно обратното сочат резултатите от изследвания по въпроса. Деца, които са от 7 до 16 месечна възраст, редовно са гледали програми за изучаване на език, говорят по-зле от другите, които са разчитали само на живия контакт. А той, оказва се, е по-важен и полезен от електронния. Проучванията, както и мненията на невролози, психолози и детски лекари, е събрала в документален филм с заглавие «Телевизия от шишенцето» френската журналистка Ан Журже.
Несигурността от загуба на работното място е по-вредна за здравето от самото уволнение поради постоянния стрес, откриха учени от Мичиганския университет.
Заплахата от уволнение трови с невъзможността да се предприеме нещо реално преди самия факт. Това притеснение било по-сериозен фактор за разболяване дори от пушенето и високото кръвно.
Нездравословно обаче е и прекаляването си на сигурна, дори любима, но силно натоварваща работа, заемаща голяма част от денонощието и с голям натиск за постигане на резултати.
Изследователи от Университета на Южна Каролина искали да разберат по какъв начин редица рискови фактори, отговорни за сърдечно-съдовите заболявания, като употреба на алкохол, тютюнопушенето, наднормено тегло и диабета, влияят на мозъка.
В проведено изследване вземат участие 1629 човека. Те са разделени на две групи. В първата има 805 участника на възраст под 50 години и във втората 824 над 50 години. Изследователите изследват влиянието на рисковите фактори върху хипокампа и определени участъци от мозъчната кора.
Тези области на мозъка са свързани с паметта, като загубата на силово вещество е сред първите признаци на деменцията. Изследването показало, че употребата на алкохол и диабета намалява общия обем на мозъка. Тютюнопушенето и наднорменото тегло намаляват обема на задната част на мозъчната кора, имаща отношение към извличането на информация от паметта, емоциите и социалното поведение, докато употребата на алкохол довела до намаляване на обема на хипокампа.
Скъпи приятели, това бяха здравните новини. Ние продължаваме само след минута с захарта и връзката и с хиперактивността при децата, така че не сменяйте честотата и останете с нас.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново! Това е По-добре здрав. Ние сме на линия. Божидар и Ради. Обещахме да поговорим за захарта и връзката и с хиперактивността при децата. Всъщност захарта е мъртъв продукт, който вреди на нашето тяло. Това е извън съмнение. И се дължи на нейната преработка или рафиниране. Тя има ясна връзка с така наречената хиперактивност при децата, но има и възрастни, които говорят и се движат като пумпали, изпълнени с тревожност. Обикновено си го обясняваме с характера им и никога не мислим за храната.
Рафинирана захар е смъртоносна за хората, тъй като предоставя тъй наречените празни калории и е много по-страшна от глада, защото отнема витамините и скъпоценните минерали от тялото, които биват използвани за нейното разграждане, детоксикация и елиминиране.
Крехият ефективен баланс на тялото ни изпитва нещо като шок всеки път, когато поемем захар. Минерали като натрий, калий, магнезий и калций са мобилизирани, изтръгнати от своите места и се използват в химическите процеси по неутрализирането на захарта.
Всекидневната консумация на захар води до повишаване на киселеността. Това отнема все повече и повече минерали от все по-дълбоките резерви на организма в опит да се коригира дисбаланса. Ацидозата, знаете, отнема калци от костите и зъбите. Многото захар ни прави сънливи и апатични и губим способността си да помним и смятаме.
Излишъкът от захар рано или късно засяга всеки орган на тялото. В началото се съхранява излишъкът в черния дроб под формата на гликоген. Тъй като способностите на черния дроб са ограничени, дневният прием на рафинирана захар над необходимото количество естествена захар, скоро го кара да набъбне като топка. Когато черният дроб е пълен до максималния си капацитет, излишъкът от гликоген се връща в кръвта под формата на мастни киселини. Те се транспортират до всички части на тялото и се съхраняват в най-неактивните области, т.е. корема, гърдите, бедрата.
Имунната система се изтощава. Сър Фредерик Бантинг, съавтор на откриването на инсулина, забелязал през 1929 година в Панама, че диабетът е много разпространен сред собствениците на захарни плантации, които ползват свой рафиниран продукт. Той обаче не намира диабет сред коренното население, берачи на тръстика, които редовно дъвчили и смучили суровата тръстика.
Какво може да направите, ако вашето дете или пък вие самите или някой възрастен близък човек яде твърде много сладко? За детето предложете плодове или закуски на базата на зърнени храни и сушени плодове. Пригответе сурови торти от стафиди, форми и ядки. Насърчавайте го към много разходки и спорт на открито. Не позволявайте застоял начин на живот пред компютъра или телевизора, който предразполага към снаксове и други вредни опаковани храни. И накрая винаги имайте открит диалог с детето си и му обяснете защо не трябва да поема толкова много сладкиши и други сладки закуски. В крайна сметка, за възрастните изборът си остава наш. Ние имаме достатъчно информация, остава да приложим малко воля. След малко продължаваме обаче с поредицата Азбука на здравето. И темата крепостта на тялото. Какво се крие за това загадъчно заглавие, само след минути в По-добре здрав.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533.
Или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Здравейте отново! Вие сте с По-добре здрав, поредицата е Азбука на здравето, темата крепостта на тялото. Започвам с един анекдот, може би, по-скоро отколкото истина, но все пак той казва важни неща. В един дом викат спешно Парацелс за преглед на болен. Когато влиза в стаята и надниква под балдахина, той вижда мъжа и веднага си тръгва, без да каже и дума. Близките се разстройват. Те настигат ексцентричния лекар и го питат с тревога: «Докторе, какво ще стане с болния?» Парацелс вдига рамене и казва: «Със здрави хора аз не се занимавам». И му обръща гръб. По пътя един от неговите ученици се осмелява да го пита: «Какво ви накара да поставите толкова бърза диагноза?» Медикът отговаря малко ядосано и троснато: «Ти или си сляп, или си глупав. Не видя ли каква свежа кожа има този приятел? Здравето и болестта се оглеждат в кожата. Трябва само да умеем да ги видим».
Крепостната стена на нашето тяло наистина е кожата. Ако искаме да бъдем здрави, трябва да бдим за нейната здравина и свежест. Преди да разберем как да се грижим за нея, е добре да се запознаем с удивителните възможности на кожата.
Кожата е изключително сложен орган. Знаем, че по нея са разпръснати около 2 милиона потни, около 300 хиляди мастни жлези, 250 хиляди нервни телца за усещане на студ, 30 хиляди за усещане на топлина, 150 хиляди за усещане на болка и 500 хиляди за усещане на допир. Всеки квадратен сантиметър от нашата кожа е снабден около 1 метър малки кръвносни съдове, капиляри. В един квадратен сантиметър от кожата на лицето, примерно, има 4 метра нервни влакна. Общата им дължина за цялото тяло е 80 км. Тази сложна система може като най-съвършен радар да изпраща всеки миг до мозъчната кора бързи и точни сведения за промените, които се извършват в заобикалящата среда. А мозъчната кора изработва средствата за приспособяване на организма към непрекъснато променящите се външни условия.
Например, под влиянието на такъв рефлекс в студено време кожните гладки мускули се свиват, а кожните капиляри се стесняват. В тях настъпва по-малко кръв и излъчването на топлина намалява. При топло време става обратното. Този чуден механизъм осигурява на тялото една и съща постоянна температура при различни външни условия. Благодарение на това живеем.
Хигиенистите отдавна установяват един значителен факт. Здравата кожа на човека отделя вещества, които убиват някои микроби, но само при едно условие – ако е чиста. Ако върху кожата на замърсена човешка ръка бъдат нанесени 100 чревни бактерии, след половин час от тях ще умрат 15. Ако ръката е чиста, ще умрат всичките. Изводът е, че трябва наистина да поддържаме изрядна хигиена.
Четем в Библията. И фараоновата дъщеря слезе да си окъпя в реката. Исход 2 глава 5 стих. Тази египтинка има добри хигиенни навици и Господ я използва за свои цели. Чрез образованието и многостранния опит на Моисей, получени при неговата благодетелка, Бог извежда своя народ от земята на робството. Той показва, че своите конкретни изисквания, че държи на чистотата на тялото. Повелява дрехите на свещениците да бъдат абсолютно чисти и да не причиняват изпотяване. Йосиф се обръсва и преоблича, което изисква измиване естествено, преди да се яви пред фараона.
Какво е било отношението на хората през вековете към телесната чистота? Виждаме колко напред е Библията с още текстове от дълбоката древност, които засягат този проблем. Впоследствие сякаш човечеството дръпва назад. Можем да надникнем в миналото, взирайки се и в пещерни рисунки, различни гравюри, данни на хронисти или веществени останки, запазени до наши дни. Обобщавайки познанията си за хигиенните навици и практики на нашите предшественици, се натъкваме на векове невежество и нехайство, както и на времена на относителна просвета и дори култ към чистотата.
За истинско отношение към физическата чистота може да се говори едва при елините. Те изобразяват богинята на здравето като млада жена, носеща в ръце пълен съд с вода. Тя се казва Хигия. От това име произлиза и понятието хигиена, обозначаващо науката за опазване на здравето. Тези хора строят училища, гимназиуми, голяма част от които е заето от капални и специални зали за обтриване с благоводни масла.
Единствените съперници на елините са римляните, най-блестящите хидростроители на античността. В своя култ към водата и къпенето те безсъмнено са повлияни от елините, но надминават далеч своите учители. Дори и най-бедните римски работници се къпят често.
Средновековието, епохата на нечистоплътността, ще ни очуди и отврати. Наистина е трудно да си повярва, че хората, които завладяват морската шир, откриват барута, изнамират книгопечатането, създават парната машина и поглеждат в бездните на небето с телескоп, почти не се мият. Дори кралете смятат, че всекидневното миене и честото сменяне на бельото са под тяхното достоинство.
На френския крал Луи 14 сутрин поднасят златен съд с около половин литър вода. Той потапя в нея само върховете на пръстите си, а после с тях изтрива очите си. С това приключва миенето, в това се състои целият му тоалет. Придворните му се пудрят обилно, за да прикрият мръсотията си, заливат се с благовония, за да намалят неприятната миризма, излъчваща се от нечистите им тела. В същото време излизат на мода и перуките, но е забранено по време на ядене някой да тръска изкуствената си коса, за да не падат въшки в супата.
Ново откриване на предимството на чистотата се наблюдава в средата на 18-ти и началото на 19-ти век. Тогава са построени първите обществени бани. Първата е във Франкфурт на Майн, Германия, 1774 година, а втората в Ливърпул, Англия, 1840 година. По това време се появяват и смелчаци, които започват да се къпят в реките, езерата или моретата. Но това не се възприема за нормално. Дори просветеният Гьоте го счита за безумие.
Какво казват модерните изследвания? Всекидневната студена или хладка баня е от голяма полза. Тя укрепва организма, предотвратява простудите и подобрява кръвообращението. Умът и тялото се ободряват еднакво. Банята успокоява нервите, полезна е за червата, стомаха и черния дроб.
Нашият организъм постоянно изхвърля отровите, които сме внесли в него чрез храната или въздуха. Това задръства фините пори на кожата. Така тя започва да боледува, състарява се. Нечистотата неусетно разваля крепостната стена на нашето тяло. Ако тялото няма нужда от специална защита, Бог няма да го облича с кожа. Що ме има, трябва да я пазим, защото и от нея зависи общото ни благосъстояние.
Цялото тяло редовно трябва да се измива, обтрива със сапун, за да се отмиват отровите, а не да се поглъщат отново от кожата. Ако това се получи, ние им даваме втори шанс да премерят сили с организма ни, като се опитват да го изтощят, дори унищожат. Всички знаем за битката между Александър Велики и персийския владетел Дарий III Кодоман. Гръцкият цар побеждава опонента си и се настанява в лагера, където преди това почива персиеца. Първото нещо, което прави след като свали оръжията си, е да влезе в банята. Преди това казва кратко: да умием пота от битката в банята на Дарий. Скъпи приятели, след малко е финала на днешната ни среща, затова не сменяйте честотата и останете с нас, защото ще се докоснем за кратко до духовното измерение на нашата личност, често пренебрегвано, но много важна част от здравето на личността. Останете с нас!
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Уважаеми приятели, по-добре здрав е в своя край и тук е мястото в контекста на последната тема, която разгледахме за крепостта на тялото, кожата и съответно хигиената, да прочета един текст от Стария Завет, от книгата на пророк Исаия, 64 глава, 6 стих. Всички станахме като човек нечист. Всъщност, този текст ни казва, че независимо колко сме модерни и колко време живеем след тази констатация на древния пророк, ние имаме нужда от очистване. Защо всъщност се нуждаем от него в нашата духовна природа? Исаия пояснява, че грехът омърсява вътрешността ни и я извръщава. Това е една беда, че не всеки човек разбира и чувства тази нужда от промяна, а само констатира, че нещо в него не функционира както трябва. Ако проумеем нуждата си да се променим, не знаем пък тогава откъде да започнем, какво да направим, при кого да отидем. Ние може да имаме желание, но няма как да се справим сами. Затова Исус сам казва, и думите му са записани в Евангелието на Лука, 19 глава, 10 стих, че човешкият син дойде да потърси и спаси погиналото. Тоест единственият лек за нашата духовна нечистота е самият Христос.
Всеки, който почувства осезнателно вината от товара на греха си и чува протестите на своята съвест, нека да не започва да се самосъжалява и в никакъв случай не трябва да пропада в бездната на отчаянието. Той трябва да обърне вярващ поглед към живия Исус и да му разкаже за своята вътрешна болка и за раздиращата мъка, която изпитва при мисълта за своето безсилие, и да се справи сам с духовната си безисходица. И няма да бъде отблъснат или разочарован, защото Исус е в състояние да приеме в своите свети обятия и най-големия грешник, който се кае.
Всъщност ние можем да се помолим с молитвата на Давид от 51-я псалом. Сърце чисто сътвори в мен, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мен. Когато се молим за някои неща, които ни се иска да имаме, или да бъдем, или да преживеем, отговорът на нашата молитва може да бъде отложен, или Бог може да ни даде нещо друго, различно от това, което искаме. Не е така обаче, когато искаме духовно очистване, духовна чистота, освобождение от греха, от товара на вината. Защото волята на Бог е да ни очисти, веднага да ни направи свои деца, способни да живеят живот като Христос. А ние ви напомняме, приятели, че нашият екип се моли всеки ден за вас, нашите слушатели, затова ако имате някаква специална нужда или пък желаете да бъдете подкрепени по този начин, обадете се и ще ви включим в нашия молитвен списък. Това беше По-добре здрав днес. Нашето хапче Здраве, знаете, се приема всеки понеделник с добро настроение по това време на тази честота, но ако искате нова порция Здраве или друга духовна храна, ще я намерите в архива на нашите сайтове на свободен достъп за вас в интернет. А те са awr.org и
awr.sdabg.org.
Хубав ден и останете със здраве!